Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir skörulega ræðu. Ég verð samt að segja það að þó ég geti tekið undir nánast allar röksemdirnar sem hann flutti hér í sínu góða máli áðan, þá vil ég samt segja það að þetta frumvarp af hálfu ríkisstjórnar að það er ekki alvont. Í fyrsta lagi þá hefur komið fram alveg skýrt og er viðurkennt í sjálfu sér af hálfu minni hlutans í nefndaráliti að það kom í ljós ákveðnir agnúar tæknilegir á útfærslu málsins af hálfu framkvæmdarvaldsins. Það er verið að setja undir það af hálfu ríkisstjórnarinnar. Ég hins vegar sammála háttvirtum þingmanni það að þær breytingartillögur og sérstaklega fyrsta breytingartillagan sem að háttvirtur þingmaður gerði að umræðuefni snemma í sinni ræðu og lögðu fram að minni hlutanum, hún kemur með miklu sterkari móti eða bætir með miklu sterkari hætti þá annmarka sem að voru á áframhaldandi framkvæmd fyrirlega. En það sem er jákvætt í þessu frumvarpi frá ríkisstjórninu sem gera það verkum að, ég segi það er alls ekki allslæmt, er þetta svo staðinn að ríkisstjórnin hún leggur til að sérstaka veiðigjald á uppsjávar útgerðin að það sé hækkað. Og að því marki þá geti ekki annað en tekið undir þann part frumvarpsins. Og mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann sem er ekki sammála þar. Að þar er algjörlega farið miða við þann mikla umframhagna sem hefur komið fram vegna góðaris í þeim parti útgerðarinnar. Og sömuleiðis þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann hafi einhverjar efasemdur það að það fær breytingatillögur sem að minnihlutinn gerir varðandi hækkun frítekjumarksins sem á að vernda minni og litlar og meðalstórar útgerðir. Er háttvirtur þingmaður algjörlega sannfærður það að það dekki allar útgerðirnar í þeim útgerðarflokki?
Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson, 8.